الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 28-ci suhbat Fitr zakot haqida Aziz birodarlar, muborak Ramazon oyi ham safar taraddudiga tushdi. Undan bir necha sanoqligina kunlar qoldi. Qay bir kishi uni chiroyli o'tkazgan bo'lsa, buning uchun Allohga hamd aytsin va o'z dargohida maqbul aylashini so'rasin. Kim beparvolik bilan o'tkazgan bo'lsa, Allohga tavba qilsin va kamchiligi uchun uzr aytsin. Zotan jon tanda bor ekan, uzr va tavba maqbuldir. Birodarlar, Alloh taolo ushbu oyning xotimasida hayit namozidan ilgari fitr, ya'ni ro'zadan chiqish zakotini ado etishga buyurgan. Ushbu suhbatimizda fitr zakotining hukmi, undan ko'zda tutilgan hikmatlar, uning turi, miqdori, vojib bo'lish va berish vaqti hamda joyi haqida so'z yuritamiz. Hukmi: uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarga farz qilgandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nimani farz qilgan yoki buyurgan bo'lsalar, uning hukmi Alloh farz qilgan va buyurgan narsaning hukmida bo'ladi. Alloh taolo aytdi: kimki payg'ambarga itoat etsa, demak, Allohga itoat etibdi. Kimki yuz o'girsa, buning sizga zarari yo'qdir. Zero biz sizni ularning ustiga qo'riqchi qilib yuborganimiz yo'q. Niso surasi 80-oyat. Kim haq yo'lni aniq bilganidan keyin payg'ambarga xilof ish qilsa va mu'minlarning yo'llaridan boshqa yo'lga ergashib ketsa, biz uni ketganicha qo'yib beramiz, so'ngra jahannamga dohil qilamiz. Naqadar yomon joydir u. Niso surasi 115-oyat. Payg'ambar sizlarga nimani olib kelgan bo'lsa, uni olinglar. U zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar va Allohdan qo'rqinglar. Albatta, Allohning jazosi qattiqdir. Hashr surasi 7-oyat. U katta, kichik, erkak, ayol, ozodu qul bo'lsin, barcha musulmonga farzdir. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu aytganlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazondagi fitr zakotini bir so xurmo yoki bir so arpa miqdorida musulmonlardan quliga ham, ozod kishisiga ham, erkagiga ham, ayoliga ham, kattasiga ham, kichigiga ham farz qildilar. Muttafaqun alayh. Qonundagi homilaga vojib emas, biroq ixtiyoriy berilsa zarari yo'q. Amirul mu'minin Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu homiladan ham fitr zakoti berardilar. Kishi o'zi uchun, shuningdek qaramog'idagi ayoli va boshqa yaqinlari uchun, agar ular o'zlari berishga qodir bo'lmasalar beradi. Agar qodir bo'lsalar, o'zlari berganlari yaxshi. Chunki bu mavzudagi xitob har bir kishining o'ziga yo'nalgan. Fitr zakoti hayit kunining kecha va kunduziga yetarli nafaqadan ortiqcha narsasi bo'lgan kishiga vojib bo'ladi. Agar bir soatdan kamroq narsasi bo'lsa ham beraversin. Chunki Alloh taolo: kuchlaringiz yetganicha Allohdan qo'rqinglar, o'zlaringizga qilinayotgan pand nasihatga quloq tutinglar va itoat etinglar, hamda infoq ehson qilinglar. Mana shu o'zlaringiz uchun yaxshiroq bo'ladi. Kim o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, ana o'shalar najot topuvchidirlar, deydi. Taqobun surasi 16-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: agar sizlarni bir ishga buyursam, qodir bo'lganingizcha qiling, deganlar. Muttafaqun alayh. Hikmati: uning hikmati ochiq ravshan. Kambag'al miskinlarga ehson qilish, ko'ngillariga surur bag'ishlash, hayit kunlari ularning so'ranishlari oldini olish va hayit barchaga birdek bayramga aylanishi uchun xursandchilikka ularning boylar bilan sherik bo'lishlarini ta'minlash. Saxovat peshalik xulqi bilan sifatlanish, ro'zador ro'zasida yo'l qo'ygan xato va nuqsonlardan, lag'v va gunohlaridan tozalanishi, Ramazon ro'zasini to'la to'kis tutishga va unda solih amallarga muvaffaq etganlik ne'mati uchun Allohga shukrona izhor etish. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitr zakotini ro'zador, ro'za mobaynida yo'l qo'ygan lag'v va fahsh so'zlaridan poklanishi, va miskinlarga yegulik bo'lishi uchun farz qildilar. Kim uni namozdan ilgari ado qilsa, u maqbul zakotdir. Kim namozdan keyin ado qilsa, u oddiy bir sadaqadir. Abu Dovud va Ibn Moja rivoyatlari. Jinsi, ya'ni turi. Fitr zakoti insonlar iste'mol qiladigan xurmo, bug'doy, guruch, mayiz, pishloq va boshqa ozuqalardan beriladi. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilishlaricha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazondan fitr, ya'ni ro'zadan chiqish zakotini bir so xurmo yoki bir so arpa miqdorida farz qildilar. Muttafaqun alayh. Arpa o'sha davrlarda ularning ozuqalari hisoblangan. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu aytganlaridek, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonida bir so taomni fitr zakoti qilib berar edik. Taomimiz esa arpa, mayiz, aqit, quritilgan pishloq yoki qurut va xurmo edi. Imom Buxoriy rivoyatlari. Fitr zakotini hayvonlarning yemishlaridan berish joiz emas. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni insonlar uchun taom bo'lsin deb farz qilganlar, hayvonlar uchun emas. Shuningdek, uni kiyim-kechak, ko'rpa-to'shak, idishlar va insonlarning taomidan bo'lmagan boshqa narsalar shaklida chiqarish durust emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam belgilab bergan narsalardan tashqariga chiqilmaydi. Taomning qiymatini berish ham yaxshi emas, chunki bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurgan ishga muvofiq emas. Uzot sallallohu alayhi va sallam kim bizniki bo'lmagan bir ishni qilsa, uning bu ishi mardud, rad etilajak deganlar. Bir rivoyatda kim bizning bu ishimizda undan bo'lmagan bir ishni paydo qilsa, u marduddir deganlar. Imom Muslim rivoyatlari. Taomning qiymatini chiqarish sahobalar roziyallohu anhum qilgan ishga ham zid keladi. Ular taomdan bir so chiqarishardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mening sunnatimni hamda mendan so'ng hidoyat va to'g'ri yo'l ustidagi xalifalarning sunnatlarini lozim tutinglar deganlar. Fitr zakoti muayyan jinsdan farz qilingan ibodatdir. Uni boshqa jinsdan chiqarish, shuningdek belgilangan vaqtdan boshqa payt berish uning o'rniga o'tmaydi. Qiymatini chiqarish fitrni oshkor ibodatdan maxfiy sadaqaga aylantirib qo'yadi. Chunki bir so taomni chiqarilsa, bu musulmonlar o'rtasida katta yoki kichikka ma'lum bo'lib, uning miqdori va taqsimotiga guvoh bo'linadi. Qiymatini chiqarilganda esa beruvchi bilan oluvchi o'rtasida maxfiy holda qolib ketadi. Miqdori. Fitr zakotining miqdori Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ishlatgan so bo'yicha bir so bo'lib, yaxshi bug'doyning 480 misqoliga yoki 2 kiloyu 40 gramiga tengdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning so'larini bilishni istagan kishi 2.40 kilogram yaxshi bug'doy bilan to'ladigan bir idishni o'lchov qilib olib, shu bilan boshqa narsalarni ham o'lchashi mumkin. Vojib bo'lish vaqti. Hayit oqshomi, kun botish payti bo'lib, o'sha paytda hayotda bor bo'lgan kishiga farz bo'ladi. Shunga ko'ra bir kishi kun botishidan bir necha daqiqa ilgari vafot etsa ham unga fitr zakoti chiqarish farz bo'lmaydi. Agar kun botganidan bir necha daqiqa keyin vafot etgan bo'lsa ham unga farz bo'ladi. Agar chaqaloq kun botganidan biroz o'tkach dunyoga kelsa, unga fitr zakoti chiqarish farz bo'lmaydi. Kun botishidan biroz oldin tug'ilsa, unga farz bo'ladi. Uning farz bo'lish vaqti hayit oqshomi kun botish paytiga bog'langani uchun ham fitr, ya'ni Ramazondan chiqish og'iz ochish zakoti deb nomlangan. Chunki bu Ramazonning tamom bo'lish vaqtidir. Berish vaqti. Uni berishning ikkita vaqti bor bo'lib, biri afzal vaqti, ikkinchisi joizlik vaqti. Afzal vaqti hayit kuni tong payti, Eid namozi o'qilishidan oldingi vaqtdir. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinishicha, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida fitr, Eid kuni bir so taomni chiqarar edik. Muttafaqun alayh. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam fitr zakotini odamlar namozga chiqishlaridan oldin berilishiga buyurdilar. Imom Muslim va boshqalar rivoyati. Shuning uchun fitr kuni odamlar fitr zakotlarini chiqarishga ulgurib olishlari uchun Eid namozini biroz kechiktirib o'qish afzal hisoblanadi. Joizlik vaqti esa hayitdan 1-2 kun oldin berishdir. Sahih Buxoriyda Nofiyadan rivoyat qilinadi. Sahobalar fitr zakotini hayitdan bir yoki ikki kun avval berar edilar. Uni Eid namozidan keyinga qoldirish joiz bo'lmaydi. Agar uzrsiz Eid namozidan keyinga qoldirsa, maqbul bo'lmaydi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga xilof bo'lgan bo'ladi. Yuqorida kelgan Ibn Abbos radhiyallohu anhu hadisda aytilganidek, kim uni namozdan ilgari ado qilsa, u maqbul zakotdir. Kim namozdan keyin ado qilsa, u oddiy bir sadaqadir. Abu Dovud Ibn Majah rivoyatlari. Ammo biron uzr sababli kechiktirsa zarari yo'q. Misol uchun, Eid kuni kimsasiz joyda bo'lib beradigan narsasi yoki uni oladigan odam bo'lmasa yoki bugun Eid ekani xabari to'satdan yetsa va namozdan oldin fitr zakoti chiqarish imkoni bo'lmasa yoki birovga uning nomidan chiqarishni tayinlab qo'ygan bo'lsa-yu, u odam unutib qo'ygan bo'lsa, Eiddan keyin chiqarsa ham zarari yo'q. Chunki bunday hollarda u ma'zur sanaladi. Fitr haqdor kishiga yoki uning vakiliga namozdan avval o'z vaqtida yetib borishi lozim. Agar birovga berishni niyat qilgan bo'lsa-yu, u odamni yoki uning vakilini uchrata olmasa, boshqa haqdorga beraveradi, vaqtidan kechiktirmaydi. Berish o'rni. Fitr zakotini chiqarish paytida o'zi qayerda bo'lsa, o'sha yerda beradi. Yashash joyi bo'ladimi yo boshqa musulmonlar diyorimi, farqi yo'q. Ayniqsa Makka va Madina kabi fazilatli o'rinlarda yoki kambag'allari ko'proq muhtoj o'rinlarda berilsa, yana yaxshi. Agar fitr zakoti oladigan odam bo'lmagan yoki unga haqdor bo'lgan kishilarni bilmaydigan diyorda bo'lsa, haqdorlar bor joyda uning nomidan berishga biron vakil tayinlaydi. Haqdorlar fitr zakoti olishga kambag'allar va qarzlari bo'lib to'lashga qurbi yetmayotgan kishilar haqdor bo'ladilar. Ularga ehtiyojlariga yarasha beriladi. Bir kishining fitr zakotini bir necha faqirga bo'lib berish, shuningdek bitta faqir kishiga bir necha kishining fitr zakotini berish ham mumkin. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam farz miqdorini belgilab berganlar, kimga qancha berishni belgilamaganlar. Shunga ko'ra, agar bir jamoat o'zlarining o'lchagan fitrlarini yig'ib bir idishga solishsa, keyin yana qaytib o'lchamasdan haqdorlarga shunday olib tarqatishsa, shu ham kifoya qiladi. Lekin oluvchi kishiga unga berilayotgan fitrning miqdorini bilmasliklarini aytib qo'yishlari lozim. Toki u ham bilmasdan boshqa birovga o'zining fitr hisobidan berib yubormasin. Kambag'al kishi birovdan olgan fitrni o'lchab turib yoki berayotgan odamning o'lchovi aniqligiga ishonch hosil qilgan holda o'zining yoki oilasidan biror kishining fitr hisobida boshqa birovga berish ham joiz. Ey Alloh, bizlarni sening to'atingni o'zing rozi bo'ladigan ko'rinishda ado etishga muvaffaq ayla. Nafslarimizni, so'z va ishlarimizni pokla. Bizlarni noto'g'ri aqida, so'z va amallardan o'zing asragin. Sen saxovatli va sohibkaram zotsan. Payg'ambarimizga, u zotning ahli va ashabiga Allohning salovat va salomlari bo'lsin.